Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенты Рустам Миннеханов Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе ыешуга 75 ел тулуга багышланган тантанада катнашты. Чара Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театрында узды. Нәҗип Гаяз улы Җиһанов исемендәге Казан консерваториясе 1945 елда ачыла. Бу вакыт эчендә 7 меңнән артык белгеч әзерләнгән. Бүген белем бирү процессы 8 факультетта һәм 21 кафедрада гамәлгә ашырылды. Студентлар белән 132 укытучы шөгыльләнә, шул исәптән 32 профессор, 11 фәннәр докторы һәм 32 фәннәр кандидаты. Рустам Миннеханов сәлемләү сүзендә Казан консерваториясының ил мәдәниятен үстерүгә керткән өлешен билгеләп үтте. Татарстан президенты сүзләренчә, консерватория илебезнең иң яхшы музыкаль традицияләрен саклый, үз стеналарында Россия Федерациясының төрле төбәкләреннән һәм чит илләрдән килгән студентларны берләштерә. Казан консерваториясе профессиональ татар музыка сәнгатен үстерүгә бәяләп бетергесез өлеш кертте. Биредә композиторлар, вокаль, инструменталь, хор һәм музыка мәктәпләре формалашкан. Консерваторияне тәмамлаучылар исемнәре татар музыкасы тарихына алтын хәрефләр белән язылган. Шунысы куанычлы, музыкантларның яш буыны зур иҗади казаныш традицияләрен дәвам итә. Шулай итеп, быел композитор Илмир Низамов Россия Федерациясе президентының яш мәдәният эшлеклеләре өчен премиясына лаек булды. Татарстан музыкаль республика, анда чын күңелдән җир яраталар. Халыкларның музыкаль һәм сәнгать традицияләрен хөрмәт итәләр. Казан консерваториясе профессиональ музыка сәнгате югары мәдәният үзәге буларак безнең даими игътибарыбыз һәм ярдәмебез үзәгендә, дип сөйләде Татарстан президенты. Аннары Рөстәм Миннеханов Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләрен тапшырды. Казанның җәмәгать транспортында пассажирларны йөртүчеләр Татарстан президенты Рөстәм Миннехановка мөрәҗәгать юллады. QR-кодлар кертүнең бөтен тискәре ягы җәмәгать транспорты хезмәткәрләренә төште. Кондукторларга һөҗүм итү, QR-код күрсәтмәгән һәм автобуслардан чыкмаган пассажирлар аркасында җәмәгать транспортын маршрутлардан алып полиция чакыртырга туры килә. Хезмәткәрләрне яңа шартларда эшләргә ышандыруда да күп көч сарыф ителде, дип мөрәҗәгать итә республика президенты. Пассажир ташучылар. Үз мөрәҗәгатендә йөртүчеләр Татарстан президентыннан предприятиеләрнең белгенлеккә төшүенә юл куймас өчен ярдәм сорый. Алар җәмәгать транспортында QR-кодлар кертү аркасында чыгымнарны каплауга субсидия көтә. Моннан тыш, алар президенттан QR-кодлар гамәлдән чыгарылганча һәм пассажирлар агымы тулысынча торгызылганча бюджеттан субсидияләр бүлеп бирүне күздә тотуны сорый. Бу хакта Татаринформга Татарстан Автотранспорт предприятиеләре ассоциациясе рәисе Сергей Темляков хәбәр итте. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов эш сәфәре белән Санкт-Петербургка килде. Эш планында Санкт-Петербургта университетында булу бар, анда Татарстан Республикасында минерал чимал комплексы өлкәсендә төбәк компетенцияләр үзәген булдыру турында килешүгә кул кую планлаштырыла. Моннан тыш, бүген Санкт-Петербург губернаторы Александр Беглов белән эшлекле очрашу уздыру күздә тотыла. Шулай ук Рөстәм Миннеханов ремонттан соң яңартылган татар мәдәни үзәгендә булачак һәм татар җәмгыяте активы белән очрашачак. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Россия Закон чыгаручылар советы президиумының видео элемтә режимында узган утырышында катнашты. Парламентарийлар, башкарма хакимият органнары, төбәкләрнең закон чыгару җыелышлары вәкилләре социаль әһәмияткә ия темалар буенча фикер алышты. Аерым алганда, гражданнарга социаль һәм медицина хезмәтләре күрсәтү, шулай ук йөкләрне ерак һәм авыр үтеп керә торган районнарга алып бару турында сүз барды. Россия президенты Тәйекләмәсе буенча 2025 елга социаль хезмәтләрнең 80% электрон рәвештә күрсәтелергә тиеш. Федераль дәрәҗәдә төзелә торган социаль һәм медицина хезмәтләренең яңа стандартлары регионнарда да гамәлгә ашырылачак. Россия закон чыгаручылар советы Россия Федераль җыены каршындагы киңәшмә һәм консультатив орган. Ул 2012 елның маенда закон чыгару эшчәнлеген килештерү, Дәүләт Думасы, Федерация советы һәм төбәк закон чыгару җыелышларының контроль вәкаләтләрен камилләштерү максатыннан гамәлгә куелган. Республиканың халық язушысы Марсель Галиев үзенең 75 яшьлеген билгеләп үтте. Юбилей уңайыннан үткәрелгән тантаналы чарада аңа ТАССР төзелүгә 100 ел медале тапшырылды. Республикабызның әдәби сәнгать тормышында өлеш керткән өчен бүләкне аңа Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов бирде. Марсель әфәнде уйлап кына сөйләшә, үҗәт аз сүзле искиткеч котлаулы шәхес. Әмирхан Еники аның турында берәүне дә кабатламый, берәүгә дә иярми ди. Туфан Миннуллин аның тел осталыгын Әмирхан Еники белән тиңли. Ә хылкын һәм кылашлы фикер рәвешен Мөхәммәт Мәгдиевкә охшата дип сөйләде Марат Әхмәтов. Әдәби музыкаль кичәдә Марсель Галиевның замандашлары, иҗатташлары, артистлар катнашты. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 14 декабрь, сишәмбе көнне, аязучан болытлы һава, урыны белән кар, җил көньяк-көнбатыштан, көньяктан талгын, һава температурасы 3-8 градус салкын. Юлларда бызлавык, сак булыгыз.